Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo Ijumaa tarehe 13 Disemba mwaka 2019. Express leo ni ile timu ambayo inaitwa Dream Team, kama tulivyokuwa jana. Ni Simba. Simba na nani tena hapa na? Patrick Ndwimana na mwenzangu hapa
ndani ya nyumba, anakuambia nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji langu ni Sunday Shomari, moja kwa moja 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, kibaridi kinapiga kweli kweli, hali kadhalika 9:30 alasiri Afrika ya Kati, lakini 10:30 mchana pale Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, mambo ya Ijumaa kama Patrick anavyoita mwenyewe, furahi day. Ni Ijumaa msikilizaji, mambo ni moto moto, wengine saizi ndio wametoka makazini, wengine wanasubiria subiria muda uishe Patrick waingie viwanjani kuangalia mechi, kuangalia mambo mazito mazito, kupata vitu vitamu vitamu. Ni Ijumaa, mambo ni mazuri kweli kweli msikilizaji.
Haya, vile vile na tumekuandalia mambo mengi kabisa huko DRC. Labda wakati huu tunazungumza, rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi anahutubia baraza la seneti na bunge. Tukibahatika kumpata mwandishi wetu huko Kinshasa, Salem Mwana Milongo, atatupa mengi zaidi kuhusu hotuba hiyo ya kwanza ya Rais Tshisekedi tangu achaguliwe.
Vile vile usisahau kule nchini Kenya, nini ambacho kinaendelea nchini Kenya. Haya, baada ya hotuba ya rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta hapo jana katika siku ya Jamhuri, siku ya uhuru wa nchi hiyo, mengi yamezungumzwa. Wataalamu, wachambuzi, wadau wanasema nini kuhusiana yale yatokanayo? Basi tutazungumza mwenzetu Kennedy Wandera atueleze kwa kina. Usiondoke kwenye redio yako, vitu ni vizito
kama kawaida. Sunday Ijumaa huwa tuna ile makala ya jicho letu. Rahab Fred ametuandalia jicho letu, tutasikia mengi zaidi. Vile vile kama ulivyosema, leo ni Ijumaa, lazima kutakuwa na burudani, spoti nini,
bila shaka
mengi tutajuzwa tu na mwandishi wetu kule Mombasa, Joseph Fate Kioko.
Bila kukosa masuala ya muziki, tutapiga muziki barabara vile vile kwenye kipindi hiki.
Haya, na kwenda moja kwa moja Kinshasa. Kinshasa, Salem Mwana Milongo.
Asante sana Patrick, ninakusikia.
Haya basi, Tshisekedi yale ambayo ameyazungumza, yale aliyoyagusia zaidi ni yapi?
Bado hotuba wa Rais Tshisekedi unaendelea, ni masaa 2:16 toka asubuhi maseni mbele ya wabunge na maseneta kwenye makao makuu ya bunge inaitwa Palais du Peuple hapa Kinshasa. Rais Tshisekedi amezungumzia kwa undani masuala yote ya kitaifa, akianzia kwanza na maridhiano ya kitaifa, ambapo amesema kwamba juhudi nyingi zimefanyika. Amesifu ujasiri wa mtangulizi wake Joseph Kabila, ambaye alikubali kuachia madaraka na kuweza hivi kusababisha mpinzani aweze kuchukua madaraka hayo, na ameweza pia kutoa mwito kwa raia wa Kongo kwamba ni katika mshikamano na umoja ndio wataweza kujenga nchi hiyo. Amezungumzia pia swala la kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini hapa MONUSCO, ambapo amesema kwamba ni lazima kuweko na mipangilio sasa ya kikosi hicho kiondoke, lakini inaomba kiondoke kwa mipangilio. Na amesema ni lazima wanajeshi wa kikosi maalum cha kutoka Tanzania, Afrika Kusini na Malawi wapewe nguvu zaidi ili waendelee kuwalinda raia. Kwa hiyo ndio masuala muhimu ambayo amegusia. Na masuala ya kiuchumi, amesema kwamba kuna matatizo bado, lakini bajeti ambayo amependekeza ya dola bilioni 10 haitoshi kwa mahitaji ya Kongo, lakini ni mwanzo mzuri. Na vile vile amezungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola kwamba umeathiri sio tu maisha ya binadamu bali pia uchumi wa Kongo kwa 5.8%.
Labda Mwana Milongo, kwa muktasari tu, yale ambayo anajivunia kwamba ameyatekeleza katika muda huu mfupi ambao anaongoza tangu achaguliwe ni yapi, na yale ambayo na kwamba bado hayajatekelezwa ambayo ni masuala ambayo ni changamoto ni yapi?
Ni suala ambalo amejivunia ni kama vile kuweza hivi kuacha uhuru wa kujieleza, na kwamba mkongomani mahala aliko anaweza akazungumza anachokitaka, hata kuweza hivi kumkashifu yeye mwenyewe jinsi alivyosema kwamba na hawafanyiwe chochote. na vile vile kuwaruhusu wapinzani kuzungumza, kuweza hivi kutembea na kufanya hotuba zao pasina matatizo, mikutano ya hadhara. Na amesema kwamba amechangia kurejesha amani kwenye majimbo ya Kasai alipotokea mwenyewe Tshisekedi, na majimbo ya huko kaskazini maeneo ya huko kaskazini mwa lilokuwa jimbo la Katanga. Lakini amesema changamoto ni amani ya Kivu, ambayo amesema kwamba anaweza hata maisha yake kuyaweka mhanga kwa ajili hivi ya kuweza kwa kuwanusuru wakongomani walio wengi. Na pia amesema swala la kupambana na rushwa na umasikini bado ni changamoto kubwa kwake, lakini amesifu pia kwamba amefanikiwa kuweko na elimu ya bure, japokuwa ina changamoto nyingi, lakini amesema mradi huo hawezi kurejea nyuma hadi hapo utakapokamilika.
Asante sana Salem Mwanamilongo kwa taarifa yako hiyo. Sunday Shomari, naona moja kwa moja tuende huko Nairobi.
Sawa kabisa. Na mwana Kennedy Wandera yuko standby pale Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera, karibu, tueleze katika View Express hii leo jinsi wadau na raia nchini Kenya walivyopokea hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta, hasa kugusia mambo makuu ya wanasiasa kufanya utetezi. Hebu tueleze zaidi kuhusu swala hilo.
Ni kweli mjadala bado unaendelea hapa Kenya kutokana na hotuba ya Rais Kenyatta wakati wa kuadhimisha miaka 56 ya Kenya kujinyakulia uhuru. Na alichokisema Rais Kenyatta ni kwamba kumekuwa na wabunge na maseneta ambao wamekuwa wakifika mahakamani kuwatetea magavana au viongozi wa serikali ambao wamejihusisha na ufisadi. Hebu tumsikize Rais Kenyatta anavyoeleza.
Is it right for legislators who have control over funds and exercise oversight over the judiciary to appear in courts as counsel? Is it fair on the judicial officer hearing the case or other parties?
Rais Kenyatta anauliza kwamba je, ni haki na sawa kwa wabunge wa Kenya wanaosimamia pesa za umma na kuchunguza mahakama kufika kotini kama mawakili kuwatetea watu ambao wameshtumiwa kwa kashfa za ufisadi. Hilo alikuwa anazungumzia Rais Kenyatta wakati maseneta kadhaa na wabunge fulani wamefika mahakamani wiki hii kumtetea gavana wa jimbo la Nairobi Mike Mbuvi Sonko, ambaye ameshtakiwa kwa makosa ya ufisadi. Lakini Rais Kenyatta anatoa suluhu. Hebu tumsikize anavyoeleza.
The position, fellow Kenyans, is simple. You either serve the public in the role you signed up for, or you serve the republic as a private practitioner.
Anaeleza kwamba ni uamuzi wa mtu binafsi, unaamua kufanya kazi ya serikali au unaamua kufanya kazi ya kibinafsi. Huwezi fanya yote mawili. Lakini sasa nimezungumza na wale wataalamu wa katiba ya Kenya, wale waliotumika sana kuunda katiba ya Kenya, na kuuliza iwapo mfumo huo anachokieleza Rais Kenyatta ni sahihi. Huyu hapa Bobby Mkangi anavyoeleza.
Ni kweli kwamba kama rais alivyosema, katiba inaorodhesha kwamba mtu ambaye ni mhudumu wa umma ama afisa wa dola hapasi kuwa na kazi ya majukumu mengine yoyote ya kibinafsi, na haswa kazi ambazo zinawapatia kipato cha namna moja au nyingine, kwamba kama wewe ni mhudumu wa umma ama afisa wa dola, state officer, ni lazima ujiondoe ama ujiuzulu katika nafasi nyingine ambazo ziko katika tasnia ya kibinafsi.
Na Mwandera, kwa kumalizia tu,
ameagiza kwamba bwana sheria mkuu sasa Paul Kihara anafaa kuharakisha mswada wa sheria unaokinga wafanyakazi wa serikali dhidi ya mwingiliano au mkinzano wa maslahi.
Sawa kabisa, Kennedy Wandera. Pengine kwa haraka haraka, wadau wengine, wananchi wa kawaida, swala hili wamelipokea vipi kwa upande wao?
Wananchi ambao tulizungumza nao wanaeleza kwamba haifai mno, kwa sababu hawa ni viongozi ambao wanaendeleza mchakato wa kumuondoa madarakani gavana yeyote yule, kiongozi yeyote wa serikali, na hivyo basi hawafai kufika mahakamani kuwatetea watu hao, kwa sababu huu utakuwa ni mwingiliano wa maslahi, na hivyo basi hapatakuwa na uwazi katika shughuli nzima ya kuwaondoa iwapo itakuwa.
Ni kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka jikuu la Kenya Nairobi, na kutakia kazi njema. Tutaongea wakati mwingine. Sasa basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Korea Kaskazini imesema iko tayari kujibu Marekani baada ya Washington kusema kwamba iko tayari kuchukua hatua madhubuti kwa makubaliano yanayolenga kuifanya Pyongyang kuachana na programu yake ya nyuklia na makombora. Balozi wa Marekani Kelly Craft ameliambia Baraza la Usalama Jumatano kwamba majaribio ya makombora ya Pyongyang hayana maana na yanatishia mazungumzo ya kuifanya Korea Kaskazini kuachana na mpango wake wa makombora na nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini alisema kupitia shirika la habari la serikali kwamba maoni ya balozi huyo yalikuwa hayana maana na yatawasaidia wao kufanya maamuzi ya msingi njia gani ya kuchukua.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na chama chake cha Conservative wamepata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu nchini humo, wakijipatia viti 650 katika bunge. Ushindi huo wa chama cha Conservative katika uchaguzi mapema unaweza kupelekea suluhu katika swala la nchi hiyo kujitoa katika Umoja wa Ulaya ililongojewa kwa muda mrefu, jambo lilopitishwa katika kura ya maoni mwaka 2016. Chama cha Conservative kimejipatia viti 362, Labour 203, chama cha Scottish National 48, na chama cha Liberal Democrats 11, Plaid Cymru 4, na The Greens kiti kimoja na vingine 20.
Wafanyakazi wa Ufaransa leo wameendelea na mgomo dhidi ya mageuzi ya mafao ya uzeeni na hivyo kudumaza huduma za usafiri kwa siku ya 9 mfululizo. Safari nyingi za treni zilikatizwa, huku treni na mabasi machache tu yakibaki barabarani. Mamlaka ya uchukuzi katika mji mkuu wa Paris ilisema kuwa msongamano wa magari katika jumla ya kilomita 331 mjini humo umeshuhudiwa saa 2 asubuhi kwa saa za huko. Wasafiri walazimika kutumia usafiri mbadala na sio magari kufika kazini. Usafiri uliotumiwa ni wa baiskeli na skuta.
Kiwango kikubwa cha dawa za kulevya na pombe kali zimeharibiwa leo kama sehemu ya kampeni ya kupambana na magendo ya dawa za kulevya mjini Karachi, Pakistan. Kiasi cha bidhaa haramu zenye thamani ya dola milioni 250 ambazo watu walijaribu kuingiza au kutoa nchini humo kwa njia ya magendo zilikusanywa, alisema afisa wa forodha Jawad Weisi Aga. Alisema kilo 715 za dawa za kulevya na chupa za pombe kali kiasi cha 65517 ziliharibiwa au kuchomwa. Vizito, vizito, msikizaji, hivyo vinakujia kupitia pekee VOA Express katika jikuu la Marekani hapa Washington DC. Wale wazee wa zamani wanakumbuka usibi saa. Mambo hayo mazito kweli kweli, msikilizaji, ni ndani ya VOA Express. Vivyo hivyo unaweza kutupata kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Pato unacheka hapa.
Nacheka sana Sunday. Nataka useme ukweli. Wimbo huu unasema unakukumbusha zama zako za utotoni ukiwa na miaka miwili. Miaka miwili ulikuwa unaweza usikia wimbo na una unaporudisha. Kweli? Miaka miwili.
Alafu unacheza muziki, inawezekana
kweli? Miaka miwili?
Haiwezekani.
Labda miaka minne sawa au mitano.
Kweli kwa toa. Wewe ndio umesema mimi sijasema
hivyo. Wewe ndio umeniambia hapa. Basi nimevunja siri. Vitu vizito hivyo. Haya basi tuende kwenye jicho letu. Katika jicho letu leo hii, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Rahabu Fred anazungumza na mtangazaji mkongwe Nasra Mohamed Juma ambaye ameifanya kazi hiyo kwa zaidi ya miaka 40. Kwa sasa ni naibu mkurugenzi wa shirika la utangazaji huko Zanzibar. Anaelezea kuhusu kazi yake aliyoifanya kwa mapenzi makubwa na kuzungumzia changamoto mbili ambazo kamwe hatazisahau maishani mwake.
Nilipata nafasi ya kwenda kufanya kazi idhaa ya Kiswahili Kenya. Alinifuata kwamba tunafungua redio yetu kwa ya Kiswahili, kwa hivyo tunaomba. Mimi nikafanya process zote. Sasa ulipofika ule muda wa kwenda, mume wangu akakataa. Akakataa kabisa, akasema usiende. Kwa hivyo unajua tena na kwa dini yetu, na mtu kama unafuata dini na nini, na unabidi lazima umsikilize mume wako na nini. Haya, nikakubali.
Nafasi ukaikosa.
Nafasi nikaikosa.
Vipi ingekuwa kuwachukua na wao kwenda nao?
Ilikuwa unaruhusiwa kuchukua mume wako na watoto wawili.
Ila
sasa ndo yeye hakutaka kuacha kazi yake. Yeye kwa sababu wakati huo alikuwa anafanya kazi yake, hakutaka kuacha kazi yake. Faili niuma sana, lakini nikasema pengine Mungu ndo amenilipia kwa hapa. Pengine ningegombana na mume wangu tukaachana na nini. Na kwa kweli ilikuwa ifikie hadi hivyo. Lakini tena unajua tena watu wazima na nini, basi nikatulia.
Oh, Easter ni la kinyumbani pia. Baba na mama na nafasi. Kingine cha changamoto tu ya kazi tutakikumbuka.
Siku ya kwanza kabisa naanza utangazaji kutoka hewani, tulikuwa na kipindi kinaitwa Tueleze. Tarehe sikumbuki, lakini nakumbuka ilikuwa mwaka 76. Yaani nipo na mwalimu wangu ananifundisha. Basi kulikuwa na hicho kipindi Tueleze, wakati ule utawala wa Gudujumbe. Kumbe alikuwa keshamuita mkurugenzi asubuhi, ye mwenye rais keshamuita mkurugenzi asubuhi, amwambia kwamba hicho kipindi kwanza kisiendelee mpaka serikali itakapotoa mwongozo. Wale watayarishaji hawana habari. Kwa hivyo kipindi kimefanywa saa 9, kilikuwa kinatoka saa 9:15. Saa 9 kipindi kimetoka. Kwa bahati kile saa 9:15 kipindi kinatoka, mwenyewe Mheshimiwa Budijumbe kuanja ndege anasafiri nje ya nchi. Hasa anakisikia akisema, hichi si nimesema kisitoke hichi? Tena imekuwaje? Kwa hivyo kawa kama teni au mwatie ndani mpaka nrudi. Basi kaja polisi na yani
tuko studio hapo.
Tuko studio kama mahaini vile na nini, tukaja tukachukuliwa escorted manake. Sasa yule mhariri anasema, kwani mzee sisi tumefanya nini? Mtakwenda jua huko huko. Yaani nalia kwanza, unajua sijui kitu kwanza ile. Pale raha leo pale studio za radio, tukatua ndani ya gari au tukatolewa. Tunapelekwa zetu wapi? Chuo cha mafunzo. Tukaekwe ndani mpaka mwenye atakaporudi au atapotoa uamuzi wowote.
Chuo cha mafunzo ndo kama mahabusu ba.
Ni jela. Ndo tuko njiani, yule mhariri anasema, anamwambia yule alokuja kutuchukua, lakini sisi hatuna makosa. Hichi kipindi kwanza hatukufanya sisi, wamefanya watu wengine. Kwa hivyo akasimama pale na ile gari. Nani walofanya? Wakatajwa majina pale. Fulani na fulani na fulani walikuwa watu watatu. Basi akaligeuza gari.
Lakini wewe usilitangaza.
Mimi ni kwamba hivi sasa ni saa ngapi, kinaingia kipindi gani? Basi ndio hicho tu nilichofanya mimi. Kwa hivyo ile gari akaturudisha. Alivoturudisha tena, wakenda wakatafutwa wale sasa walotayarisha hicho kipindi.
Asante sana Binasra Mohamed Juma, mtangazaji mkongwe huyu, ametupatia uzoefu na ujasiri pia katika kazi.
Hongera sana kwa mama Nasra Mohamed Juma. Miaka 40 ukichapa kazi ya utangazaji habari, si rahisi, ni kazi kubwa kabisa.
Hivi
una miaka mingapi hivi uko kwenye uandishi wa habari?
Ni miaka zaidi ya 10.
Mimi ni 17.
Sawa.
Kutafikisha miaka 40 kweli tukichapa hii kazi?
Sijui kama itakuwa rahisi, lakini kazi ngumu, ni kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie ili yawezekane.
Inshallah.
Naam.
Haya, tuende kwenye muziki.
Kwenye muziki Patro, kama ninavyokuambia, muziki express, bila muziki hujasukuma hili gurudumu. Na kwenye muziki leo tunakwenda kwa mwanamuziki mkongwe mwenye vitu vizito kweli kweli. Msikizaji, kama uko tayari, jiweke tayari na viatu vya kuvaa vya kuchezea muziki. Anaitwa Stevie B. Anakuja kitu chake ambacho Patro anakijua vizuri.
In my eyes.
Asante sana. Vitu vizito hivyo, msikilizaji, in my eyes, Steve B huyo. Patrono na mwenyewe unajitikisa tikisa hapa, yeah, kumbuka vitu kama hivi vizito.
Manake unaruka ruka na unajua kuna kibaridi hapa, lazima
mtoe
tikise tikise. Haya basi, tuende huko Mombasa ambapo kuna mambo babam, lakini zaidi mwenzetu Josephat Kioko anatupasha mambo ya sport, michezo, hasa mashindano ya Sekafa. Kioko.
Sijambo.
Mimi timu yangu tayari imeshaondoka, maana yake Burundi kabisa ilifanya vibaya, haijawahi kutokea kufungwa na Eritrea na Djibouti. Haijawahi kutokea.
Burundi kweli inaona kiumbe, lakini sijali kwa sababu yule mwanamuziki wenu wa Burundi yuko Mombasa leo na kesho.
Aha, nani huyo?
Kidumu.
Ah, Kidumu yuko. Ah, okay, sawa.
Atakutuliza pole pole.
Haya basi, tuambie.
Haya. Sasa michuano hii kwa kweli inaendelea nchini Uganda, ni michuano ya Sekafa Senior Challenge kwa timu za taifa kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati. na hivi tukizungumza Kenya na wenyeji Uganda tayari wanasubiri wapinzani wao kupambana katika nusu finali. Washaongoza makundi yao, Kenya ikiongoza kundi moja kwa alama 6 na Uganda ikaongoza kundi lingine kwa alama 9. Kenya bado ina mechi moja. Sasa katika mechi ambayo imekamilika hivi punde, Eritrea imeadhibu Djibouti bao 3-0 na kuna mchuano mwingine unaendelea kwa wakati huu, Burundi ikiwa na Somalia. Kumbuka Burundi imeshaaga mashindano, lakini Somalia wakiwa na alama moja, manake wanatoka sare na katika mechi ya kwanza na Djibouti. Kama watashinda mechi ya leo, basi watakuwa na alama 4 na watakuwa wanang'ania nafasi ya pili katika kundi waliomo pamoja na Uganda. Kundi la B, Kenya ishafuzu. Tanzania wana nafasi nzuri sana kwa sababu wana alama 3 wakiwa nyuma ya Kenya pale, na wao wamesalia na mechi muhimu sana katika michuano itakayochezwa kesho Jumamosi. Watakuwa Tanzania wanapambana na Sudan. Wakishinda Sudan, Tanzania watakuwa pili nyuma ya Kenya kwa pointi 6. Hii ni michuano muhimu sana kutafuta vipaji miongoni mwa wachezaji wa kandanda kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati, na inakuwa na mvuto sana kwa wachezaji sana wa nyumbani.
Ulivyotizama wewe, unaona timu gani ambayo labda itakuwa na bahati kubwa ya kunyakua kombe hilo la CECAFA?
Mimi nimesikitika kuona Burundi imeondolewa kwa sababu mechi za kufuzu kwa AFCON, Burundi ilikuwa ni hatari sana, ilipiga timu kubwa kubwa na ikaonekana ni strong. Kumbe nguvu zao zilikuwa ni AFCON peke yake.
Timu ile ilikuwa ni ya wachezaji wa kulipwa. Sasa hivi wachezaji wale wote waliocheza AFCON hawapo.
Hawapo. Kuitwa. Hii CECAFA ni mashindano mazuri sana. Mimi kura yangu naweza kuipa Uganda Cranes. Wanaonyesha mchezo mzuri sana na kwanza wanacheza nyumbani. Mm-hmm. Na sasa Patrick, najua unapenda burudani kiasi.
Ndiyo.
Na kueleza Burundi mmesikitika, mm-hmm, lakini Kidum ambaye ni Burundi Burundi Mkenya.
Burundi Mkenya kabisa.
Wikendi hii atakuwa anaburudisha mashabiki wake hapa. Mimi tayari nimepata ticket kwenda kushuhudia nyimbo zake za mahaba mahaba Kidum.
Kwa hiyo utakuwa unaimba imba Kioko weekend hii ukishika kitambaa kule.
Atakuwa na bendi yake ile ya boda boda ile.
Iko nayo Mombasa, amejaa tele kama pishi la pilao hapa Kimchele.
Lakini naambie huko Mombasa, najua Nairobi Kidumu anapendwa sana. Sijui Mombasa vile vile na hapo ana mashabiki wengi.
Yeye ana wafuasi kila mahali nje yetu ya Kenya. Nyimbo zake kweli zinaliwaza, na ile story yake namna alipata mateso na kaja kuishi Kenya anavutia sana. Yeye mara nyingi anapiga Nairobi na sehemu za bara, lakini Mombasa amekaribishwa kwa shangwe sana.
Na ula jamaa na talent, sababu si kazi rahisi kupiga ile battery, alafu na unaimba ukipiga battery ni kazi ngumu sana kabisa, lakini basi alijaliwa akapata talenti hiyo. Basi kila laheri, mburudike, na ukimwona Kidumu mwambie na msalimu sana huko.
Nitampa kongole na wewe mpe hongera hapo dada mgawe.
Sawa sawa, shukrani Josephat Kioko. Haya, jana tuliuliza
swali lililotamba kwenye mtandao jana.
Tuliuliza miaka 56 tangu Kenya kujipatia utawala wake, yani ilikuwa ni siku ya Jamhuri Day, ilikuwa ni jana. Umejivunia nini? Wamejibu wasikilizaji wengi kutoka pembe zote za Afrika Mashariki. Basi tusome baadhi ya walioandika hapa.
Sawa kabisa. Mimi naanza naye huyu Ndovia Kasiki, yuko Bukavu DRC. Anasema mimi angao siku ya simu Kenya, naweza kusema kwamba muktasari, Kenya ni nchi nzuri, ina miundo mbinu bora na uchumi wake ni mzuri. Hakika wana mengi ya kujisifia.
Huyu ni Remi Mboya wa Kilimanjaro, Tanzania, anasema mimi ninaona Kenya imegawanyika kwa asilimia kubwa, na mgawanyiko huu ni wa ukabila na kisiasa. Msingi wa Wakenya wengi umejengwa kiukabila tofauti na Tanzania.
John Maipopo asema majivunia mengi mazuri makubwa likiwa utengamano Afrika Mashariki, lakini awaepushe Kenya na mabeberu.
James Kimeu anasema hakuna cha kujivunia upande wangu, because hadi wa leo nachota maji chafu kwa visima.
Haya, huyu Eric Ndalizi kwa kule Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia, anasema Kenya inaendelea vizuri kiuchumi na kisiasa kwa sababu haina mizozo yoyote kama DRC. Kwa hiyo nawatakia wote mafanikio makubwa kule nchini Kenya.
Haya basi, tunawashukuru wale wote waliochangia kwenye Express, Patrick Ndwimana na Sunday Shomari.
Tunawatakia wote Ijumaa njema, furahi day hiyo. Pata mambo mazito mazito kutoka hapa VOA.